rádi zvířata.
Je čtvrtek, krátce po 9:00, a tak přišel čas našeho pravidelného magazínu Máme rádi zvířata. Dnes vám představíme výmarského ohaře krátkosrstého. Podíváme se na výcvik agility, pozveme vás na mezinárodní výstavu psů do Českých Budějovic a v závěru dojde i na veterinární okénko, ve kterém se zaměříme na svrab u zvířat. Příjemný poslech přeje Luboš Voráček. V minulých dílech jsme vám představili ohaře českého fouska a německého krátkosrstého ohaře. Dnes budeme v této skupině pokračovat a řeč přijde na robustního, statného loveckého psa německého původu. Přezdívá se mu také šedý duch, a to pro jeho zbarvení srsti. Je velmi inteligentní a temperamentní. Výmarský ohař krátkosrstý. Výmarského ohaře krátkosrstého chová pan Josef Odehnal a proto jsem za ním zajel, aby nám tuto ušlechtilou rasu představil podle vlastních zkušeností. Dobrý den, pane Odehnale.
Dobrý den, já zdravím všechny posluchače.
Jak vy se dlouho věnujete výmarským ohařům krátkosrstým?
Svého prvního výmarského ohaře jsem si pořídil v roce 1986. V té době nebyli ještě tak známí, jako je tomu dnes, proto když jsem se vlastně s tím dostal třeba na první hon, tak někteří ze starších myslivců ani nevěděli, co to je za plemeno. Mysleli si, že je to špatně zbarvený německý krátkosrstý ohař.
Dneska už to povědomí asi jiné.
Dneska určitě. Během posledních 10 let se z tohoto plemene stalo velmi moderní plemeno a je vlastně využíváno nejenom v myslivecké praxi, ale dneska jako i společenské plemeno. Což si myslím, že trošku teda ale neodpovídá jeho původnímu šlechtění a pohovým vlastnostem.
K čemu byl tedy výmarský ohař krátkosrstý vyšlechtěn?
Samozřejmě je to typický představitel kontinentálního ohaře. Je to jeden z nejstarších představitelů ohařů německého vlastně typu a byl vyšlechtěn pro všestrannou práci, to znamená pro lov jak v lese, v poli, tak i na vodě. Pro veškeré všestranné práce.
My jsme se, pane Odehnale, setkali u vás v práci, kam jste sebou také vzal i vaší fenku, Chajru z Vyštuka. Rozumím tomu dobře, že tedy váš pes je pro vás parťákem a není to pes, který by byl zavřený 23 hodin v kocci?
Určitě snažím se, jakmile je možnost, protože pracuji jako lesník, tak se snažím si ho vždycky vzít, nebo tu fenku sebou vzít do práce, aby měla vlastně to její vyžití, protože ten pohyb v lese nebo na poli je pro ní vlastně to nejlepší, co jí můžu dát.
Ale vy jste to sám také řekl, že to je vlastně dnes už společenský pes, takže nejenom ten les, ale i všechno okolí, co zvládá společenský pes, to výmarský ohař krátkosrstý také umí?
Umí to samozřejmě také, já nechci nikoho soudit, pokud si toto plemeno pořídí a pořídí si ho účelu společenskému, pokud tomu svému psu nebo fence dá dostatek pohybu, dostatek prostoru se nějak vyžít, vybít, určitě se tomu nebráním, i když původní vyšlechtění bylo teda jako, byl vyšlechtěn jako lovecké plemeno.
Jaké je tedy použití výmarského ohaře krátkosrstého?
Samozřejmě já teda, co by lesník a myslivec, tak využívám toto plemeno, tak jak bylo vyšlechtěno v myslivecké praxi, ať už na lesní práci, práci v poli nebo na vodě. Výmarský ohař dominuje právě tou lesní prací, protože má opravdu úplně špičkově vyvinutý nos a práci na všech stopách, ať už po barvené stopě nebo na všech dohledávkách drobné zvěře. Traduje se, že z ohařů má nejlepší držení stopy.
Abychom tedy výmarského ohaře krátkosrstého posluchačům představili, nechám to na vás, vy jako chovatel, jak ten pes působí na první pohled, jak vypadá?
Je to vlastně, se dá říct, středně velké až spíše velké plemeno ohaře. V podstatě je to jeden z největších kontinentálních ohařů, protože už na první pohled působí opravdu takovým šlachovitým, osvaleným, dobře osvaleným dojmem. Celkový rámec těla je není čtvercový, jak to bývá u některých ohařů, ale spíše obdelníkový. Jo? Musí mít trošku delší hřbet. Ten poměr vlastně kohoutkové výšky a délky trupu je v poměru 11:12, asi tak se uvádí. Vždycky musí být jasně vyjádřen samčí a samičí výraz, prostě pes je vždycky statnější, má takovou hranatější hlavu, musí to být naprosto odlišeno. Fena musí mít svůj typický samičí výraz a pes samčí výraz. To odpovídá potom i vlastně jeho proporcím, protože pes má v kohoutku až 70 cm, kdežto fena ta je o něco menší, ta má 59 až 65 cm a vlastně se to projeví i na váze, protože pes má něco kolem řekněme 35 až může mít i 45 kg, když to fenka řekněme nějakých 23 až 35 kg.
Na první pohled nás u výmarského ohaře krátkosrstého upoutá jeho srst, o které bychom asi mohli mluvit hodně dlouho.
Výmarský ohař, přesně jak říkáte, na první pohled zaujme většinu lidí svou zvláštní barvou. Je to stříbrošedá barva, která může přecházet v myší šeď nebo srnčí šeď a trošku jiný zase než u ostatních krátkosrstých ohařů, ta srst je o malinko delší, ale přitom zároveň krásně přilehavá a proto působí takovým tím lesklým dojmem. A má teda míň podsady, určitá podsada tam je, ale je jenom opravdu v malej míře. S línáním je to asi jako u každého plemene. Línání tam určitý je v těch jarních měsících jako u každého plemene.
A vyžaduje srst výmarského krátkosrstého ohaře nějakou speciální péči?
Já si myslím, že určitě speciální péči nevyžaduje. Každé krátkosrsté plemeno je na tom v tomhle tom trošku líp než dlouhosrsté nebo hrubosrsté plemeno, ale samozřejmě vyžaduje běžnou péči, jako je kartáčování a dodržování hygieny, to znamená občas nějaké vykoupání a podobně.
Když se třeba vrátíte z lesa nebo od vody, vytíráte psa?
Většinou nevytírám, protože ten pes uschne v prostorách, kde s ním trávím potom honě, protože ho nikdy samozřejmě mokrýho nedám někam do zimy nebo nějakých studených prostor, takže potom už do toho kotce, do té svojí boudy jde naprosto suchej a pořádku.
Oblékáte na zimu vaší fenku?
Neoblékám, i když zase někteří by mi mohli oponovat, možná, že ty krátkosrstý plemena trpí víc v zimě a pokud ten pes je od malinka zvyklej venku, tak tu tělesnou teplotu tomu přizpůsobí. V lese se zahřeje pohybem a samozřejmě všechny boudy mám zateplený s polystýlkou, takže i při větších mrazech jsem se nesetkal s tím, aby ty psi nějak trpěli nebo strádali.
Výmarský ohař krátkosrstý, jaké má chování, jaký je charakter jeho chování?
Typický charakter nebo povahové vlastnosti pro výmarského ohaře je to, jak už bylo zmíněno na začátku, je to všestranný, lehce ovladatelný, ale zároveň povahově pevný pes náruživých vlastností, který má při práci systematické a vytrvalé hledání, ale nikdy se to o něm říká, ale není to pravda, že by byl nadměrně temperamentní nebo agresivní. Spojuje se to spíš s tím, že on je aktivní při té práci, je ostrý na černou zvěř, možná víc než ostatní ohaři, zároveň i na zvířkodící myslivosti, ale rozhodně není nadměrně temperamentní nebo agresivní.
Na co je třeba myslet při výchově? Je výmarský ohař krátkosrstý typ psa, na kterého platí drill?
Je to v podstatě asi jako s každým plemenem. A hlavně nikdy se nedá říct přesný návod, jak vychovávat nebo vycvičit, ať už jakékoliv plemeno, nebo speciálně teď, když se bavíme o výmarském krátkosrstém ohaři, protože každý jedinec, jako u lidí, je povahou rozdílný. Důležitá je vždycky hlavně už na začátku socializace toho štěněte, pokud se ho přivezeme domů nebo ho máme z vlastního chovu, aby si zvykalo na to okolí, na ostatní psy, na rodinu a potom při té, nebudem teď říkat při výcviku, ale při té základní výchově toho štěněte být opravdu důslední, že to, co po něm chceme, tak opravdu musí udělat. A samozřejmě, pokud udělá věci správně tohle, tak je důležitá vždycky odměna nějaká nebo pochvala. Jo, a potom si myslím, že i v pozdějším věku při tom náročnějším výcviku nám bude dělat jenom radost.
O vaší fence je známo, že tam, kam se hnete, tam jde za vámi a ne, abyste odešel bez ní, pak to těžko snáší. Je to tedy pes, který si na svého pánička vytvoří pevnou vazbu?
Určitě, určitě. Je to opravdu pes, který je naprosto věrný a oddaný svému pánu, ale zároveň vůbec nevylučuje ostatní členy rodiny. Je to společník pro všechny, miluje děti a není konfliktní ani s ostatními psy nebo zvířaty a samozřejmě tomu svému pánu je naprosto oddaný.
Údajně výmarský krátkosrstý ohař je vhodný také třeba pro agility, ale já myslím, že pohybu v lese má asi dost.
Pokud s ním to chce opět zase někdo dělat, věnovat se tomuhle, téhle formě výcviku, je to zase jeho výběr a když mu dodá dostatek toho pohybu a toho správného přístupu, tak si myslím, že to není nic proti ničemu, protože jsem se i setkal některé chovatelské stanice Dokonce ho používají jako záchranářského psa a slaví poměrně dost velké úspěchy.
Je výmarský krátkosrstý ohař náchylný k nějakým nemocem, třeba dysplazie kloubů?
Dysplazie kyčelních kloubů zatím není povinná ani hlídat, protože vzhledem zase k tomu rámci své postavy není k tomu tak náchylný jako některá plemena ohařů, třeba jako je irský setr a podobně. Takže jak už jsem řekl, není to ani zatím povinný, protože tam nebyl prokázaný žádný větší výskyt, který by toto plemeno nějak omezoval. Z mojí zkušenosti nebo i ze zkušenosti jiných ostatních chovatelů je jeden z problémů, třeba který je, tak je takzvaná torze nebo přetočení žaludku. Jo, na to opravdu toto plemeno je náchylné. Takže tam je potom dávat pozor, nekrmit před nějakou vycházkou a podobně, prostě se snažit po každém jídle tomu psovi dopřát klid na to trávení, aby k tomu nedocházelo.
Je to tady pes na drill? Něco jako vlčák třeba?
Je to těžko opravdu říct nějaký návod na výchovu a následně výcvik milského ohaře, je, protože každý jedinec má jinou povahu. Nejdůležitější je důslednost. Důslednost a rozlišit, kdy toho psa chceme potrestat, ať už slovně, nebo naopak pochválit, intonace hlasu a podobně, protože pokud s ním budeme spolupracovat, navážeme s ním ten kontakt, tak se bude snažit dělat to, co po něm chceme a každá práce pro něj bude hrou a radostí, že to může ten daný úkol splnit. Určitě důslednost, zvláště u těch psů, vždycky ta fenka bude přítulnější tomu svýmu pánovi, bude odanější, kdežto ten pes, jak už myslím, že jsme v průběhu rozhovoru jednou řekli, jednou je to pes a má to vrozený, když to bude nějaký alfa samec, vždycky se bude snažit stát vůdcem smečky a pak by mohl nastat nějaký problém. Pak opravdu musí ten pes vědět, kdo je pán, kdo je vůdce té smečky a kdo je až ten druhej.
Nekouká takzvaně výmarákovi z očí tak trochu agrese?
Říká se to o nich, ale to je dáno jejich barvou oka, kterou ostatní ohaři nemají, protože pro ně je typická jantarová barva, která u ostatních plemen se vlastně nevyskytuje. Štěně se rodí, tak jako každý štěně samozřejmě slepý, potom ve 14 dnech, když na vás výmarský ohař malinký prokoukne, tak je to nádhera, protože ty oči jsou úplně poměnkovně modrý a během 3. a 4. měsíce přechází postupně v tuto zvláštní, ale typickou barvu pro toto plemeno jantarovou.
Ještě zpátky k tomu cvičení. V kolika měsících byste doporučil, pane Odehnale, začít cvičit výmarského ohaře krátkosrstého?
Vo vlastním výcviku důležitá je hlavně výchova, kterou teda začít hned v počátku, jakmile si to štěňátko přivezeme, tak musíme opravdu v té výchově být důslední. Štěně musí splňovat naše, nechci říkat rozkazy, ale povely. A potom s tím vlastním výcvikem je to zase individuální podle toho, jak ten pes dozrává, ale myslím si, že naprosto stačí naprosto v půl roce.
O výmarském ohaři krátkosrstém si povídám s dlouholetým chovatelem panem Josefem Odehnalem, který se výmarákům věnuje již od roku 1986. Výmarský ohař krátkosrstý má bohatou historii.
Je to jedno z nejstarších kontinentálních plemen ohařů a do jeho původu se traduje mnoho různých teorií, který do dneška ani jedna z nich není úplně směrodatná a ucelená. Většinou se tam objevují předci některých druhů ohařů při jeho šlechtění, umská doga, braka a podobně, ale takovou teorií, která se bere za nejpravděpodobnější, je teorie, že prvně byl viděn na dvoře krále Augusta vévody Výmarského. K tomu se dokonce traduje taková další domněnka, že král August si tyto psy na ten dvůr pouze dovezl, a to z Čech. Jo, ale bohužel se to nepovedlo nikdy žádnému kynologovi, co se věnoval historii tohoto plemene, prokázat, takže byl vlastně připsán jako národní německé plemeno ohařů.
Jak dlouho se u nás v České republice chová, nebo v Československu tehdejším, výmarský ohař krátkosrstý?
Jeho výskyt už byl někdy v 18. 19. století. Potom samozřejmě byl takovej útlum, jako u každého plemene, protože byla první světová, druhá světová válka. Po válce se zase toto plemeno povedlo obnovovat. Nejvíce na tom zasloužili kluby z Rakouska a z Německa. A náš klub vznikl v roce 1966 a jeho zakladatelem byl lesník a myslivec a význačný kynolog Robert Jakoubek. Na jehož počest se dnes uspořádává jednou za 4 roky memoriál Roberta Jakoubka s mezinárodní účastí výmazky ohařů všech evropských zemí. Jehož poslední ročník byl v roce 2016, který byl zároveň výročím vlastně 50 let založení klubu výmarských ohařů.
Jak je na tom výmarský ohař krátkosrstý v případě zkoušek upotřebitelnosti?
Samozřejmě v dřívějších letech vzhledem k svému rozšíření nebyly ty výsledky až tak viditelné, ale v poslední době, protože se rozšířila vlastně základna výmarského ohaře, takže si samozřejmě už nic nezadá s ostatními plemeny ohařů na těch vrcholných soutěžích, jako je třeba Memoriál Richarda Knohla nebo Karla Podajského.
Hodina.
My jsme teď s panem Odehnalem vytáhli v pejska z auta, aby se také proběhnul. Musím říct, že běh, ten pohyb a běh výmarského ohaře krátkosrstého, to je radost.
To je to naprosto ladný pohyb, je možná malinko pomalejší třeba než u anglických ohařů, ale zase je tam ta vytrvalost, je tam prostě přechod toho cvalu do klusu. Prostě jiný plemeno to nemá, je to pro něj typický.
Pojď, Jira, pojď.
Koukám, že Chyra má kupírovaný ocásek.
Samozřejmě dřív se kupírovalo u všech, dneska už některý chovatele nekupírujou, ale náš klub zatím to ještě dovoluje a podle mě je kupírování lepší, protože ten výmarský ohař, pokud se mu nechá úplně celý vlastně ten prut, tak ho má daleko delší než třeba pojintři a pak mu překáží při té vlastní práci, mu by si ho i zranit a podobně.
Pojď od nápad. Ke mně, pojď.
Tady. Šikon. Tak divo.
Koukám, že ani nepoužíváte žádné odměny v podobě ňamin?
Ne. Pro ní je odměnou to, že je se mnou.
Takže nemusíte nosit v kapse kilo salámu?
Ne. Určitě ne. Pro ní je odměna, že splní to, co po ní chci a stačí vlastně jenom ta pochvala.
Tak a chtěla bych, aby když odcházíš, měla si ruku z kapsy.
Jo,
aby si je měla v té kapse. Takže ty musíš opravdu, ona vyběhla dřív a ty musíš stát a jak stáče, tak už říkáš tunel a nakročíš tam, jo? No, vidíš to, no, tak čuk.
Po zimě máme nějaké to kilo navíc. Ten, kdo má psa, se nemusí trápit na běžícím pásu ve fitness centrech ani běhat po městském asfaltu. Stačí jen za každého počasí chodit minimálně 3x denně venčit. V případě, že se ale chcete se svým čtyřnohým přítelem hýbat ještě víc a mít z toho radost, možná je čas konečně začít dělat agility. Abych vám usnadnil rozhodování, vypravil jsem se za paní Olgou Bazalovou, jednatelkou kinologického sdružení České Budějovice, která agility cvičí. Dobrý den.
Dobrý den.
Začnu tím, že jsem teď hodinu sledoval váš výcvik a musím říct, že jsem pěkně vymrzlý. Jak dlouho trvá takový výcvik? Jak dlouho tady jste na cvičáku?
Tak zrovna dneska jsem tady od 6:30 do 6, do 6:45, teď je 6:45.
Teď v březnu je ještě docela chladno, tak si dost užijete.
To jo, ale tak zase to byl dneska první trénink po zimě, takže dobrý.
Co jsou to vlastně agility?
Agility je sport pro psy a jejich psovody, kdy pejsek překonává určité překážky, kterému jeho psovod, jeho pániček ukáže. A cílem agility je se dostat od startu do cíle nejlépe bez trestných bodů, nejlépe s překážkami překonanými ve správném pořadí a co nejrychleji hlavně. Záleží také strašně moc na rychlosti.
Je určený nějaký počet překážek?
Nejméně překážek je 15 a nejvíce je 22.
Co je to za překážky?
Překážky máme skokové, což jsou normálně skočky s bočnicemi, na tom je jedna tyčka. Potom máme zeď, to je taky skoková překážka, tu jste dneska neviděl, bohužel. Pak máme skok daleký, to je nízká, ale zase skočka do dálky. Potom jsou to zónové překážky, jako je ástěna, kladina a houpačka, tu jste dneska taky neviděl. A pak jsou to tunely, různě dlouhé, 3 metry až 6 metrů. A v neposlední řadě je to slalom, kdy se pes proplétá mezi 12 tyčkami.
Co dělá pejskům největší problém?
Každý pejsek to má jiné. Někomu vadí tunely, někdo neumí slalom nebo ho nechce umět. Hodně psům dělá problémy houpačka, protože se s nimi zhoupává a to jim nedělá dobře. Někdo má problémy se skoky. Každý má něco.
Já jsem dnes viděl na cvičáku tady hned několik pejsků, menší i větší. Který pes je pro agility vhodnější a který je naopak úplně nevhodný?
Já si myslím, že agility je sport pro všechny psy. Samozřejmě někteří vzhledem ke své konstituci, svého těla a případně i ke schopnosti nechat se motivovat svým páničkem, tak někteří jsou třeba pomalejší, čili možná nemusí vyhrávat tolik, ale sport je to určitě pro všechny vhodný. Pro koho je méně vhodný, jsou obří plemena, protože je to veliká, opravdu obrovská zátěž na pohybový aparát psa a není úplně vhodné, aby ty obří plemena překonávaly ty překážky tak, jak mají, protože ve třech různých velikostních kategoriích taky je různě nastavené ty skoky. A ty, co by měly skákat, jsou pro ně opravdu přímo nezdravé. Plus, vzhledem k tomu, že tunel má průměr 60 cm, tak psi, který mají v kohoutku víc, tak se tam prostě nevejdou. Je to pro ně strašně těžký. Takže to bych řekla, že není úplně vhodné. A pak by mohl problém dělat běh psům, kteří jsou takzvaně krátkonosí, který mají ty krátké čumáčky, protože agility se běhá i v létě a pro ně je to vyloženě opravdu taky nezdravé. Jo, to přehřívání. Takže pro ně je to méně vhodné. Ovšem neznamená to, že takový pejsky byste na parkouru nepotkal.
Takže buldočka může vidět běhat parkour?
Můžete, ano. I buldočka můžete vidět běhat parkour.
Přeci jenom to březnové počasí je ještě stále chladné, a tak jsem rád, že jsme po tom cvičáku se podívali sem do toho vašeho zázemí, do té vaší buňky. Jaká jsou, paní Bazalová, pravidla agility?
Pravidel agility je hned několik. První nejdůležitější pravidlo je, že psovod musí být na pejska hodný. Není dovoleno, aby ho nějak káral. Dokonce i slovní pokárání je špatně. Nejhorší je, když třeba psovodi občas pejska takzvaně vycukají za chlupy. To opravdu se nesmí a to okamžitě jsou vyloučeni ze závodu. Takže to se nesmí, to je první pravidlo.
Takže výhradně pozitivní motivace?
Rozhodně, výhradně pozitivní motivace. Aby to pejska bavilo, ale to je tak se vším. Když budeme odměňovat a budeme na píska hodný, tak on pro nás bude rád pracovat. To je první a nejzákladnější pravidlo. Pak jsou pravidla o tom, v jakým způsobem překonává pejsek překážky, například zónové překážky, jako je ástěna, kladina a houpačka, tak se vždycky na krajích té zónové překážky musí dotknout určitého místa. To je další pravidlo. Velice důležité pravidlo je, že pejsek musí překonávat překážky ve správném směru, jak rozhodčí stanovil. Trať vymýšlí rozhodčí a pokaždé je jiná. Snaží se ji udělat tak, aby psovodi si nemohli zapamatovat, už byli třeba na tisícím závodě, tak aby třeba neočekávali, že tam bude zase 1, 2, 3 tunel. Takže snaží se rozhodčí je opravdu obměňovat a stavět překážky pokaždé jinak. A úkolem pejska i psovoda je ty překážky překonat správně a ve správném pořadí. Pejsek zpravidla neví, kudy trať vede, ovšem psovod na každých závodech má cirka 7 minut, říká se tomu prohlídky, kde si prohlídne, jak trať vede a pak pejska vede těmi překážkami. A to jsou asi nejzákladnější pravidla. Dostat se od startu k cíli, ve správném pořadí, být na pejska hodný, pejsek musí překonávat překážky správně, v případě těch zónových. Samozřejmě tyčky nesmí padat, všechno musí být neporušeno, prolezat tunely a dostat se až do cíle. Těžký.
Jaké jsou nejčastější chyby, nebo v čem psi nejvíce chybují a psovodi?
Psovodi nejčastěji chybují v tom, že si zapomenou pořádně prohlídnout trať a pak si nepamatují tu trať. Respektive myslí si, že si ji zapamatovali a většinou stres dělá své, občas se ztratí, případně občas stojí špatně a pejska pošlou na špatnou překážku třeba. Ač třeba nechtěně, tak to je nejčastější chyba psovodu. Nejčastější chyba psů, to je opravdu různé. Třeba já mám velkého psa, to je border collie, a ty nejčastěji chybují v tom, že nejčastěji schazují právě ty tyčky z těch skokových překážek. To je jejich nejčastější chyba. Pak celkově vzato, pejsci nejčastěji chybují právě na těch zónových překážkách, kde se nedotknou těch konců, těch překážek. Hodně časté chyby jsou ve slalomu, protože ve slalomu je pravidlo, které jsem zapomněla předtím zmínit. Slalom se překonává určitým způsobem a pouze tím jedným způsobem je to správně a když pejsek to udělá jenom trošku špatně, tak už je za to chyba. Tak v tom chybují hodně často.
Vy už jste o tom mluvila, že je hned několik kategorií. I já jsem viděl dnes tady psy v různých kategoriích. To je asi na první pohled vidět, že některý tu trasu prolítl jak střela a některý třeba nejenom, že běžel pomaleji, ale ještě se to učil a neběžel ani tu stejnou trasu jako ten pes předtím. Tak jak to je? Jaké jsou ty kategorie a jaké je to rozdělení?
Mimo velikonostní kategorie, o kterých jsme už mluvili, máme takzvané výkonnostní kategorie 0, 1, 2, 3, přičemž každá ta kategorie má určitá svá pravidla. To, aby se tým dostal do té vyšší kategorie, tak musí v té nižší splnit třeba nějaké zkoušky na určitý počet bezchybných běhů a podobně. V té nulové je třeba, že není slalom a není houpačka. V té už první kategorii tam jsou všechny překážky, nesmí tam být dvojskok, jinak je tam dovoleno úplně cokoliv, ale samozřejmě rozhodčí vždycky navrhuje tu trať. I ta trať, jak je navržená jednodušší pro ty jedničkové a nulové kategorie a potom pro ty dvojkové a trojkové už to bývají trati těžší, takže nezáleží jenom na použití překážek, ale také na tom, jak rozhodčí tu trať navrhne. V podstatě ty kategorie 1, 2, 3 jsou hlavně rozlišené, krom teda toho dvojskoku v té kategorii 1, který tam nesmí být, je to vlastně děláno opravdu pouze na tu obtížnost té tratě. Takže kategorie 2 a 3 se odlišuje opravdu jenom v té obtížnosti tratě, jinak všechny překážky jsou stejné.
Kdybych chtěl se svým pejskem začít cvičit agility, čím bych měl začít?
To je strašně těžká otázka. Se všemi lidmi, kteří ke mně poprvé přijdou, tak úplně ze začátku pracujeme na tom, aby pejsek si rád pracoval s páníčkem, aby si nevšímal věcí kolem, to je opravdu důležité, takže je dobré, aby pejsek byl namotivovaný na práci s člověkem. To je úplně nejdůležitější a to se dělá už od štěňátka. Od štěňátka ho přivoláváte, od štěňátka si hrajete, tak to je nejdůležitější, aby ten pejsek byl navázaný na toho psovoda. Potom, co je také důležité, je, co děláme na prvních lekcích, je to, že pejsek je ochotný si brát pamlsky nejen od psovoda, ale také třeba z misky, která leží na zemi někde. Když ho psovod vyšle, tak aby byl schopen vzít pamlsek. Pak taky děláme to, že pejskové by si měli umět hrát, buď to s tím psovodem, anebo dokonce, což pro některé je hodně těžké, je, když hračka leží na zemi, aby ji vzali a běželi si pohrát za psovodem a neutíkali někam pryč, nebo si ji dokonce nevšímali. Tak to je hodně důležité, aby pejsek tohleto uměl. Pak je důležité, aby pejsek byl už takzvaně hotový, aby mu bylo více jak 12 měsíců. U těch větší klidně i později, protože závodit stejně se může až od 18 měsíců a výš. A ten půl rok to úplně stačí na naučení, když víte, jak na to. A když nevíte, tak si prostě počkáte. Není kam spěchat. Začít cvičit je nejlepší se štěňátkem. Se štěňátkem si opravdu hrajete, motivujete ho na sebe. Aby i v tom ruchu vedle, když jdete třeba mezi psama ve stromovce, hodně budějovičáků chodí do stromovky venčit, tak i když jdete s pejskem ve stromovce, kde běhají další pejskové, tak pejsek si všímá hlavně vás. To je nejdůležitější, protože potom na závodech jsou všude pejskové, úplně všude a jich tam strašně moc. A pes, který si všímá spíš ostatních psů, nebo fenek, v případě některých, třeba já mám psa a bylo to těžké za začátku. Takže to je třeba trénovat úplně nejvíc. To, že skákat tady překážky nebo prolejzat tunelimi, to my je naučíme hrozně rychle. Ale právě ta spolupráce s tím psovedem, to chtít s ním pracovat, to je úplně strašně to nejdůležitější a to nejtěžší, bych řekla.
Didi ale je velký pohodář, leží tu na gauči, asi po tom dnešním tréninku toho má také dost. Kolik mu je?
On už je dost starý na to, aby uměl toho hodně, ale bohužel pořád se nám úplně nedaří to úplně dotáhnout do té dokonalosti. Je to Didi, já mu říkám Didánek, protože to na něj hrozně sedí, on je to takovej trouba. A je mu 5 let.
V kolika letech třeba by měl člověk přestat se psem cvičit agility? A může sport agility vést třeba k nějakým zdravotním problémům?
To je taky strašně individuální. U každého psa to je jinak. Třeba letos nás na evropském šampionátu v agility reprezentoval pes, kterému bylo už 10 let, což si myslím, že je úplně super. Znám i psy, kteří běhají do svých 12 let. A nemají s tím problém, ale pak jsou bohužel také pejskové, kteří musí skončit o dost dřív. Já třeba, co jsem měla tu fenečku před tím psem, co mám teď, před Didánkem, tak s tou jsem musela předčasně ukončit její kariéru agilitní, vzhledem k tomu, že ona měla nemoc vrozenou, dysplázii lokte. a museli jsme ukončit její kariéru v jejich 5 letech, protože už by to bylo jenom horší pro ní, takže jsme ukončili její kariéru dřív, než jsme mohli teda. Ale tak do těch 10 let nebývá problém se psem běhat.
Jaké jsou nejčastější úrazy?
V našem případě, v mém a mém psu, tak nejčastější úraz je něco s drápkem na agility. To je opravdu na zónových překážkách jsou lišty, oni ty pejskové tam nechávají opravdu docela často. Zalomený drápek, ušlápnutý drápek, to bývá úplně nejčastější. Pak bohužel pro ty méně zkušené se občas stane, že třeba spadnou ze zónové překážky, když je na ně tvořen moc velký nátlak a nejdou úplně postupně, nemají všechno dobře naučené, tak když spadnou, ono se to občas stane i těm závodníkům, kteří jsou na závodech plný adrenalinu a prostě se zblázní a najednou spadnou, takže to je nožičky špatné. Zlomené jsem ještě neslyšela, díky bohu. Zlomenou nohu jsem viděla bohužel u psovoda, to se stane taky na parkouru. Špatně šlápnete a je to hned. Ale občas je také k vidění to, že obzvláště u těch menších pejsků je, že si psovodi do nich třeba kopnou, střetnou se zrovna ve své dráze. Když kopnou do menšího, je to špatný. Když já si kopnu do toho velkého, spíš budu mít zlomenou nohu já a jemu nic nebude. Ale u těch malých je to opravdu problém.
Agility by měly cvičit asi zdraví pejskové. V případě, že je tam nějaká nemoc, asi v žádném případě nedoporučíte, že?
No, to opravdu ne. To opravdu jenom pouze zdraví pejskové a také my se o ty pejsky řádně staráme. Ty pejskové chodí několikrát v roce na fyzioterapii, opravdu jsou prohlídnutý řádným fyzioterapeutem. Cvičíme s nimi na balenčních pomůckách, staráme se o jejich pohybový aparát, několikrát v roce děláme takzvané kloubní kůry, dokupujeme kloubní výživu, aby měli, opravdu jsou to sportovci a my se k ním opravdu takto chováme. Je to třeba.
Je zájem o cvičení agility?
Já bych řekla, že obrovský, obzvláště tady v Budějovicích. Je to až opravdu obří zájem, kdy cvičitelé agility tady jsou naprosto vytíženi a bohužel nabídka převyšuje poptávku hrozně moc, no. Je to škoda, ale je to tak.
A co byste přesto poradila těm, kteří přemýšlí, že by se svým psem agility začali cvičit?
Poradila bych jim, ať to zkouší. Psát, jestli se neuvolnilo místo, ať to zkouší. Občas jsou semináře nějaké. Já jsem taky tak začínala, že jsme začali jezdit po seminářích pro začátečníky, pro mírně pokročilé a tak.
Když tedy není místo na cvičáku, doporučila byste majitelům psů, aby sami začínali cvičit agility, nemůžou třeba náhodou toho psa zkazit?
Kdyby jenom zkazit, oni mu taky můžou hodně ublížit. Takže to bych v žádném případě nedoporučovala. Je opravdu lepší se s někým domluvit, s někým, kdo už třeba běhá léta, a zkusit se s ním domluvit, jestli by mu to neukázal. To je mnohem příjemnější, když se nedostane na cvičiště, kde se agility opravdu věnují, tak mít aspoň nějakého známého kamaráda a poprosit ho, jestli by mu to neukázal. Jestli by na něj nedohlédl. Spousta lidí to tak dělá. Důležité je taky, my začínáme se všema pískama, který sem přijdou, tak já začínám takzvanou skokovou gymnastikou. A to je, že prvně úplně nejdřív učíme správně skákat, aby uměli správně překonávat ty překážky skokové, protože to je opravdu, ať se to nezdá, člověk si řekne hop sem, hop tam, ale ono to tak není. Ty psi opravdu potřebují mít kvalitní skok, aby se jim v budoucnu něco nestalo. Takže úplně první, co je tady učíme, je správně skákat. A to právě, když by udělal ten člověk si sám, tak pejsek to odnese. Pokud náhodou už agility cvičíte, nebo se mu nějak věnujete a moc vám to nejde, tak nezoufejte. Stačí vydržet, pilně cvičit, být na pejska hodný a oni nám to vrátí. S nima je to vždycky všechno mnohem lepší než bez nich, i to agility. To by bylo smutný, kdyby jsme běhali po řekách a sami. Kdybyste chtěli náhodou začít, tak se určitě snažte dostat na kvalitní cvičák, ale když to nepůjde, tak nezoufejte. Všude je hodně intenzivních tréninků, kde se vám určitě budou také věnovat, takže i když si cvičíte sami, pořád je možnost vyjet někam za lepším tréninkem, kde na vás dohlédnou, poradí co dál a i když vám ten trénink třeba moc nejde, tak oni vám určitě pomůžou a pak bude všechno lepší.
Zastavil jsem se za Pavlem Pletkou, předsedou Českobudějovického kynologického klubu, abychom v krátkosti popovídali také o výstavě psů, která už brzy bude v Českých Budějovicích. Pane Pletko, co to bude za výstavu A co na této výstavě bude k vidění a kdy proběhne?
Tak je to mezinárodní výstava psů všech plemen, přihlášených 2500 psů. Předpokládáme, že ty pejsci ještě přibydou, že bude ke 3000 psů přihlášených a bude probíhat na výstavišti v Českých Budějovicích 21. a 22. dubna, kdy ráno od 7 do 9 hodin je přejímka psů a od 9 hodin se prakticky po celém výstavišti posuzují v jednotlivých kruzích tyto pejsci a potom odpoledne od 14.30 je závěrečná soutěž v pavilonu Z, kdy teda ty pejsci, kteří uspěli v těch kruzích, postupují do těch závěrečných soutěží a tam se posuzují psi podle skupin FCI, vyhodnotí se nejlepší pes této skupiny nebo dané skupiny a tyto pak postupují do dalších soutěží až o nejlepšího psa dne výstavy. A to je v sobotu, v neděli je zase vybrán nejlepší pes neděle a tyto dva psi pak postupují mezi sebou a soutěží o nejlepšího psa výstavy.
V dubnu tedy bude mezinárodní výstava psů 21. a 22. dubna. Ale začátkem dubna také dojde ke svodu mladých loveckých psů. Můžete nám tento svod představit?
Na tomto jarním svodu se schází mladí lovečtí psi starší 6 měsíců, kdy tam je posuzuje rozhodčí a posoudí, jak mají vyvinutý chrup, jakou mají srst, jakou mají stavbu těla. Čili takový ty základní údaje jsou tam posouzeny, aby ty chovatelé se dozvěděli, jestli ten pes je nadějný, jestli s ním má cenu chodit dál po výstavách a nebo ne. Takže to je 7. dubna od 8 hodin v Nemanicích na hřišti.
I v dnešním dílu se vypravíme za veterinářkou Lucií Míkovou z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích. Tentokrát se zaměříme na svrab. Kožní onemocnění, které se může vyskytnout nejenom u člověka, ale také prakticky u každého zvířete.
Mezi nejčastější formy onemocnění svrabu zařazujeme onemocnění ušním svrabem, té mají nejčastěji kočky. Projevuje se na první pohled, když do ucha nalijeme kávovou sedlinu, to znamená lager z kafe, tak to v podstatě vypadá a je provázeno výrazným škrábáním kočky, to znamená, že i okolo uší jsou různě rozškrábaná místa. Dalším druhem srabu je srab celotělový, který se vyskytuje u všech druhů zvířat, počínaje prostě kočkou, přes psa, papoušky, plazy, až po morčata a křečky, tak ještě krysy a myši laboratorní. Projevuje se výrazným svěděním po celém těle, hlavně v teple. To znamená, že většinou pes venku se neškrábe, pokud před domů, tak začne výrazně svědit. Objevujeme vylysalá místa se silně zarudlou kůží, která při dlouhodobém výskytu, to znamená po 3 týdnech až měsících, nám připomíná hroší zarudlou kůži. Tam je teda třeba co nejrychleji zasáhnout, protože toto onemocnění může být i přenosné na lidi. Není to tak, že každý, kdo si šáhne na psa se svrabem, tak musí tento svrab mít, ale pro citlivější jedince to samozřejmě není nic příjemného, protože se vyskytuje hlavně vlastně mezi prsty a v takových těch kožních jakoby řasách, protože svrab miluje teplo. A člověk, pokud se nakazí srabem, tak se hlavně svědí v noci, pokud si vleze pod peřinu, tak pak se to stává hodně svědím onemocněním. Co se týká papoušků, tak ty mývají nejčastěji srab okolo zobáku, kde vytváří takové šupiny. A připadá nám to, jako když to posypeme vápnem, také se tomu říká uslepit třeba vápenka, to mají hodně na těch pařátech, na končetinách. Co se týká ještěrů, hadů, plazy celkově, tak ty mají takový zvláštní svrab, který je červený a lze ho zahlédnout i pod lupou, jak se pohybuje mezi šupinami.
Souvisí toto onemocnění s dodržováním hygieny?
Není to jako u lidí, ale pravda je v tom, že co týká třeba ušního svrabu, který může poskytnout nejenom kočky, ale i fretky a psy, tak se uvádí, že tento svrab z těch uší v podstatě jakoby vylézá a potom cestuje po kůži na hřbetě, tak se to dá přenést i na mašince nebo na hřebeni.
A léčba?
Léčba svrabu by řekla, že je poměrně dost jednoduchá. Léčba spočívá buď to v aplikaci zase koupelí, které se opakují po týdnu. Potom existuje ještě injekce, která se aplikuje v rozmezí týdne až 10 dnů, ale Tam potom vysloveně záleží na rozhodnutí veterináře, protože některá plemena tuto injekci nesnáší a může být pro ně i smrtelná. A v současné době existují i obojky, které psi můžou nosit. Ty vydrží tak těch 4 až 6 měsíců a obsahují stejnou účinnou látku, jako je obsažena například v těch koupelích.
A to je vše. Víc už se nám do dnešního dílu opravdu nevešlo. Díky za pozornost a připomínám, že celý magazín najdete i na našich internetových stránkách www.budějovice.rozhlas.cz. Napříště se těší Luboš Voráček a loučím se naším oblíbeným Máme rádi zvířata.